Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kittataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,000 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan roobii fulbaana 14 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu nagaan keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa Oromoorraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turummoo an ibsa gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Akka oduun xumurameen ibsa walga'ii koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoorraa kennametu isin bira gaham. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nufaana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisam.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isin dhageessisu an Waaqoon Oleeti. Sabboontuun Oromoo aadde sanyii ee'ii waraana bilisummaa Oromoof qawwee tokko bituun gumaachite. Duula waraana bilisummaa Oromoo karaa hundaan hidhachiisuu fi diinagdeemtuun sun biyya keessaa fi alatti geggeeffamu hojitti hiikuuf Nairoobii Keeniyaatti kan argamtu sabboontuun Oromoo aadde sanyii ee'ii waraana bilisummaa Oromoof qawwee AKM haaraa tokko kan lakkoofsi isaa GP8390 ta'e rasaasa 200 waliin doolaara Ameerikaa 1,500 bittee gumaachitee jirti. Hanga qabsoon bilisummaa Oromoo fiixa bahutti waraana bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo biyya keessaa fincila xumura gabrummaa finiinsaa jiru hidhannoo hidhachiisuu fi cimsuuf waan dandeessu hundaan cinaa kan dhaabbatu ta'u kan waadaa seente sabboontuun Oromoo aadde sanyiin ummanni Oromoo biyya keessaa fi ala jiru keessumaa abbootii qabeenyaa Oromoo sa'aatii murteessaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo fi ummata biyya keessaa fincilatti jiran gamtaanis ta'ee dhuunfaan akka hidhachiisan iyyaamicha gooteefi jirti. Sabboontuun Oromoo aadde sanyii ee'ii asiin duras yeroo adda addaatti maatii ishee waliin ta'uun waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaaf kophee waraanaa irraa kaastee waan dirree qabsootti waraana bilisummaa Oromoo barbaachisu garagaraa gumaachaa akka turte beekuun danda'ameera. Sabboontu Oromoo aadde sanyii ee'iin galanni kee bilisummaa saba keetii haa ta'u jecha ilmaan Oromoo keessaa fi alatti argaman sabboontittii Oromoo kana fakkii godhachuudhaan waan danda'an cufan akka waraana bilisummaa Oromoo gargaaranii fi cinaa dhaabbatan hiree kanaan iyyaamicha goona. Waldorgommii paaraaliimpiikii Biraaziil Riyootti adeemsifamaa jirutti kan hirmaate atileetiin Oromoo Taammiruu Damisee jedhamu deeggarsa warraaqsa fincila xumura gabrummaaf qabu ibsachuun wayyaanee balaaleffate. Waldorgommii olompiikii baranaa Biraaziilitti geggeeffame kan gootichi Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa seenaa boonsaa irratti hojjetuun guduunfameen booda kan geggeeffamaa jiru waldorgommii paaraaliimpikii irratti Itiyoophiyaa bakka bu'uun kanneen hirmaatan keessaa tokko atileetii Oromoo Taammiruu Damiseeti. atleet Tamirun dorgommii warreen miidhaa qaroo qaban jidduutti taasifame tiisartiin jedhamu kan meetira 1500tiin wayita lammaffaa bahuun xumura harka isaa wal qaxxaamursuun mallattoo fincila xumura gabrummaa agarsiisuun deeggarsa warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa keessaa deemaa jiruuf qabu ibsee jira. Atleet Tamiruu Damisee waltajjii sirni badhaasaa itti geggeeffame irratti wayita alaabaan sirna gabroonfataa fannifamuu eegalutti harka isaatiin afaan isaa qabachuun diddaa faaruu fi alaabaa impaayiraatiif qabu ibsatuudhaan hojii boonsaa dalagee jira. Oduma walqabateen atileetiin Oromoon Magarsaa Taasisaa fi gaazexeessaa Addunyaa Angaasuu waldorgommiidhuma kanaaf Riyoo Dii Jeeneerootti argamanis sochii fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiruuf deeggarsa qaban eeruun tarree gootota Oromoo dirree ispoortii sagalee saba isaanii addunyaaf dhageessisanii galaniiru. Bifuma walfakkaatuun atileetonni Oromoo Eebbisaa Magarsaa fi atileet Firaa'ol Eebbisaa dorgommiilee geggeessanii injifatan irratti mormii wayyaaneef qabanii fi deeggarsa fincila xumura gabrummaaf qaban waltajjii addunyaatti agarsiisuun seenaa galmeessuun isaanii ni yaadatama. Guutummaa Oromiyaa keessatti duula gabaa lagachuutiin walqabate qeerroon dargaggoonni Oromoo ummata Oromoo bal'aa waliin ta'uun qabeenya lukkeelee diinaa waadaa ummataa cabsan irratti tarkaanfii laalessaa fudhachaa jiraachuun gabaafameera. Duula gabaa lagannaatti bana taasifamaa jiru irratti tarkaanfii qeerroon qabeenya diinaa irratti fudhatameen konkolaattonni hedduun guutummaa Oromiyaa keessatti akka daareffamaniidha. Odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kan addeessu. Akka odeessi torbaan kana guutummaa Oromiyaa irraa dhaqqabe addeessutti konkolaattonni fe'umsaa lama amboo irraa gara awwaarootti deemaa turan tajaajila alaa kan ta'an yoo ta'u godina Arsii Lixaa keessattis konkolaattonni geejjiba ummataa shan hojiin alaa akka ta'an maddeen gabaasaniiru. Mootummaan gabroonsaan tarkaanfii ummanni fi qeerroo wal ta'uun fudhataa jiru kanaan kan dhiphate jiraattota Arsii Lixaa irratti tarkaanfii fudhateen magaalaa Shaashamannee irraa qeerroo 30 magaalaa Kofalee irraa ammoo qeerroo 12 isin adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoodha ittiin jechuun achi buutee isaanii akka dhabamsiise qeerroon Arsii Lixaa gabaaseera. Hidhaa fi doorsisaa wayyaaneetiif osoo hin jilbiffatin qeerroon godina addaa Oromiyaa magaalaa Sulultaa duula gabaa lagannaa akka itti fufu barruulee garagaraa maxxanseen diddaan taasifamuu qabu baadiyaa irraa gara magaalaatti ta'uu qaba jechuun midhaan nyaataaf oolu kamuu akka gurgurtaaf gara magaalaa hin geeffamne jechuun ergaa isaa dabarfatee jira. Ergamaan diinaa manaajer baankii daldala Itiyoophiyaa Ona Naqamtee lammummaan isaa amaara ta'e Siraa Biizuu Mollaa diddaa ummanni Oromoo taasisaa jirutti gufuu ta'uun hojjettoota isa jala jiran dirqamaan akka hojii seenaniif dirqamsiisaa jiraachuutu dhagahame. Ergamaan diinaa kun magaala Naqamtee fi naannoo ishee keessatti dirqama wayyaaneen itti kenne hojii irra oolchuuf jecha diinaaf utubaa ta'e oliif gadi adeemuudhaan hojjettoonni isa jala jiran hojii akka seenaniif doorsisaa kan jiru ta'uun ibsameera. Namni kun gochaa farrummaa hojjetaa jiruun waraana Agaaziitiin wal ta'e ilmaan Oromoo doorsisaa hiisisaa fi ajjeesisaa akka jirus maddeen naannoo sanii ifa godhu. Yakkamtichi ergamaan diinaa kun hatantamaan gochaa farrummaa kana irraa yoo kan hin sirroofne ta'e tarkaanfii isa irratti fudhatamuuf gaafatamaan isuma mataa isaati jechuun qeerroon magaalaa Naqamtee akeekkachiisee jira. Godina Arsii Lixaa Ona Gadaba Asaasaan magaalaa Asaasaa keessatti abbootiin qabeenyaa lama waraana Agaaziitiif soorata qopheessuu fi wantoota isaaniif barbaachisan guutuufiin ilmaan Oromoo ficcisiisaa jiru. Abbootiin qabeenyaa kunneen Haaji Waabilee Fatoo abbaa qabeenyaa konkolaattota midhaan haammanii fi tiraaktera tokko qabu tibbanuma kana keessa waraana Agaaziitiif qarshii 40,000 kennuun qarqaarsa addaa kan taasiseef yoo ta'u inni lammataa ammoo Haaji Sa'id Badhaanee abbaa qabeenyaa FSR 2 konkolaataa manaa qabu innis tibbanuma waraana wayyaaneef tajaajila addaa taasiseen qarshii 50,000 akka kenneefidha maddeen keenya kan gabaasan. Yeroo ammaa kanas abbootiin qabeenyaa kunneen gochaa farrummaa saba isaanii irratti raawwachaa jiran irraa of qusachuu diduun waraana Agaaziin magaalaa Asaasaa keessa qubatee jiru waan isaan barbaachisu hundaan akka cinaa dhaabbataa jiraniidha maddeen keenya kan dabaloon ifa godhan. Caasaaleen mootummaa wayyaanee godina Wallaggaa Ona Waamaa Hagaloo hojjettootaaf mindaa waan kaffalan dhabanii rakkataa jiru. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessutti fulbaana 11 bara 2016 lukkeelee wayyaanee OPDO'n namoota hawaasa keessaa walitti qabuun leenjii loltummaa isinii laanna yoo jabaattani barataa fi qaamota mootummaa keenya hoongeessaa jiran nurraa dhorkitan dhaabbiin isin qacarra jechuun gowwomsaa kan jira yoo ta'u, gama biraatiin ammoo hojjettoota mootummaaf mallaqa kafalan dhabanii hojjettootaan akka walitti bu'aa jirantu gabaafamaa jira. Godina Arsii ona Zuwaayii Dugdaa fi magaalaa Seerutti diddaa ummataatiin kan aarii keessa seena mootummaan Abbaa Irree Wayyaane dargaggoota Oromoo qabeenya isaanii saamuu fi hiduu itti fufe. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe addeessutti fulbaana 12/2016 qeerroon dargaggoonni Oromoo fi ummanni Oromoo bal'aan wal ta'uun ona Zuwaayii Dugdaatti diddaa agarsiisaa oolaniiru. Tarkaanfii ummanni fudhate kanaan waraanni agaazii ummata irratti dhukaasa banuun ummata doorsisuu fi hiduu itti fufeera. Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa godina Arsiin magaalota hedduu keessatti itti fufuun mootummaa wayyaanee kan rifaase yoo ta'u, murni TPLF sodaa ummata irraa qabuun kan guutame qeerroo dargaggoota Oromoo iddoo salaata iidaa irraa deebi'an walitti qabuun bilbila isaanii irraa saamuun mana hidhaatti darbachutu ifa ta'e. Akka kanaanis godina Arsiin magaalaa Seeruu Abbaas keessatti mormii salaata booda ummanni Oromoo taasisee walqabate murni TPLF tarkaanfii ilmaan Oromoo mormii karaa nagaa geggeessan irratti fudhateen ilmaan Oromoo Mohaammad Kadiir, Baharaddiin Abdallaa, Huseen Haaji Aman, Samiiraa Awwal, Faaxumaa Ibraahim, Ibsaa Qaabatoo, Jamaal Nasroo, Xayyibaa Sahalii, Roozaa Huseen, Na'iimaa Mohaammad, Rahiimaa Abdallaa, Kaliil Muummee, Abbitti Abaadir, Yusuf Aliyyi fi Mukhtar Saanoo kanneen keessatti argaman mana hidhaatti darbachuun dararaa akka jiran maddeen keenya dabaluun ifa taasisaniiru. Oduu xumuraatiin lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaatti tarkaanfii ilaalessaa ilmaan Oromoo diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti fudhatanii walqabate mootummaan wayyaanes sabboontota jumlaan mana hidhaatti guuraa jira. Akka kanaan fulbaana 11/2016 magaalaa Naqamteetti kan argamu hoteelli Sookam jedhamu waadaa ummataa cabsuun tajaajila waan kenneef qeerroon tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen hojiin ala godhee jira. Tarkaanfii qeerroon fudhate kanaan walqabate abbaan qabeenyaa hoteelichaa mootummaadhaan wal ta'uun ilmaan Oromoo hedduus akka hiisaa jiru odeessi magaalaa Naqamtee irraa nu dhaqqabe addeesseera. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee tarkaanfii ilaalessaa qeerroon hoteelicha irratti fudhateen dhiphuu hamaa keessa kan seene ummata magaalaa Naqamtee irratti dhukaasa banuun doorsisuu itti fufee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloo herzii 15,420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansee kan isin bira ga'u ibsa walgahii koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'a. Kunoo itti dhiyaadha.
Ibsa walgahii koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo walgahii isaa dhaabbata fulbaana 1 irraa kaasee hanga fulbaana 11 bara 2016 gaggeeffachuun gabaasa dameelee dhaggeeffatee rakkoolee mumullataniif furmaata fi qajeelfama eegaa keekee booda haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa, haala mootummaa faashistii wayyaanee, haala sochii farra faashistii wayyaanee kan naannoo uummata Amaaraa jechuunis Gondar, Gojjamii fi Walqaayit keessatti deemaa jiru haala sochii uummata Koonsoo fi Majangir, Gambeellaa, Sidaamaa, Beenshaangul, Ogaadeen, haala gaafa Afrikaa fi Afrikaa guutummaatti, haala addunyaa fi kallattiin ammoo haala sochii qabsoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa waliin waan wal qabate dhimma diippiloomaasii Oromoo ilaalchisee gadi fageenyan gilgaaluu fi xiinxaluun murtiilee kanaa gadi dabarsuun walgahii isaa milkiin xumuratee jira. Ummata bal'aa Oromoo calqaba uumamuu impaayera Itoophiyaa irraa kaasee hanga har'aatti ummanni Oromoo jimlaan ajjeefamu yookaan sanyii duguuggaa enyummaan isaa haalamuu, hidhamuu, gidirfamuu, saamamuu fi biyya isaarraa humnaan hari'amuu irraa kanafe faayidaan Oromoo sirna impaayerummaa humnaan uumame kana keessatti argate kana jedhame kan herriigamu tokkolleen hin jiru. Adeemsa seenaa dukkanaa kana jijjiiruuf ilmaan Oromoo bakka buusuun hin danda'amne kanneen miliyoona baay'een lakkaa'aman bilisummaa fi walabummaa saba goota kanaaf jecha lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne dabarsanii kennanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'nis ilmaan Oromoo seenaa gootummaa kana dhaalaniin kan bu'uureffamee fi wareegama sabni Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaaf baasaa jiru kanatti firii gochuu fi ABO'n qabsoo hadhooftuu wareegama hedduu baasiste gaggeesseen har'aan tana sagantaan ABO ummata Oromootiin tinnifame dhibdeelee yookaan rakkoolee siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, aadaa fi dhiitama mirga dhala namummaa impaayera Itoophiyaa jalatti ittiin eelaa fuudhe yookaan gidirfametti furmaata waaraa kan argamsiisudha. Kana dhugoomsuufis ummanni Oromoo kaabaa kibbatti bahaa lixattii fi handhuura Oromiyaa keessatti sagalee fi ilaalcha siyaasaa tokkoon diina faashistummaan isaa ammaan dura bifa kanaan mul'atee hin beekne dura dhaabbatee fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfachiise. Kunis sodaa injifatuun gootummaa abbootii isaa irraa dhaaleen diinatti rifaatuu hamaa naqeen qabsoosaa ittisa irra gara haleellatti ceesisee jira. ABO'n gootummaa fi tokkummaa sabni Oromoo harka qullaa karoora fi sagantaa lafa kaawwate irratti irkatuun fincila xumura gabrummaa walitti fufiinsa ji'oota 11 adeemsisaa jiru ni dinqisiifata. Fincila xumura gabrummaa kanaan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa bakkaan ga'uuf tiksituu impaayerichaa kan ta'e mootummaa faashistii wayyaane fi sirna impaayerichi irratti ijaarames hundeen buqqisuun murteessadha. Kunis ummata bilisoomeen rifarandam walabaa fi bilisa ta'e irratti mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo mirkaneessuun ta'a. Waan ta'eef koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kanaan ala furmaanni biroo akka hin jirre sirriitti hubatee fi waliifis dhaamee fincila xumura gabrummaa kana tooftaa hidhannoo fi hidhannoon alattis dhimma bahuun kan duraanii caalatti akka finiinsuu waamicha atattamaa dhiheessa. Mootummaan faashistii wayyaanee kun kufee mirgi ummata Oromoo haga mirkanaa'uttis hoogganummaa haga ammaatti kenne caalaa cimsee akka itti fufu ABO'n irbuusaa irra deebi'ee haaromsa. Woboo hoogganoota, qondaalota, miseensotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo maraaf. Miseensonni woboo, hoogganoonni, qondaalonni, miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa keessatti adda duree ta'uun haalota rakkisoo keessatti wareegama qaqqaalii baasaa as ga'uun kanuma beekamuudha. Sadarkaa har'a qabsoon irra ga'ee fi sabni keenya keessa jiru of kenniinsa keenya ol kaafne qabsoo galiin ga'uuf yoomiyyuu caalatti diina keenya awwaaluudhaan aangoo siyaasaa Oromoo mirkaneessuuf bakka jirrutti mootummaa faashistii wayyaanee haleeluu irratti akka bobbaanu waliif dhaamna. Mootummaa faashistii wayyaanee fi ergamtoota wayyaanee kan ta'an hooggantoonni OPDO kan sadarkaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa irra guddaan isaanii jijjiirraa fakkeessaa xixiqqaa kan akka afaan Oromoo afaan Finfinnee godhuu Oromoota naannoo Finfinnee irraa humnaan buqqifamaniif mana kennuuf labsa adda addaa baasuudhaan ummata humnaan hiriira baasuuf karoora qaban. Kun gaafii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf gongumaa deebii ta'uu waan hin dandeenyeef karoora kana duuba shirri jirus ummata Oromoo afaan faajjeessanii fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuun sirna gabroonfataa wayyaanii ummata Oromoo irra tursuu fi amanummaa sirnichaaf qaban ittiin mul'ifatuuf murteeffatu mirkaneessa. Miseensota OPDO kanneen sanyii duguuggan saba isaanii itti dhaga'amuun sabni isaanii akka hin miidhamne hojjechaa turanii fi hojjechaas jiran ni dinqisiifata. Ummanni Oromoo shira hoogganoota OPDO fi gooftolii isaanii kasummii dammaan dibame fakkaatu olitti ka'ame kanaan akka hin dagamne yaadachiisa. Karoora mootummaa faashistii TPLF baafate kana Fashal Sudan amna gara bilisumma oromofi walabumma oromayatti godama jiru kana ciccomina fi shaffisan itti fufe xumura akka itti godu abaa'on gadi jabeesse dhaama. Kana waliin oromota badii isaanii irraa hubachuu hanqatuun lammii isaanii irratti yakka raawwataa jiranis abaa'on ni akeekkachiisa. Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee keessa jiranii fi hojjettoota mootummaa sadarkaa hundaa akkuma dhalli Oromoo hundi beekuu fi hubatutti sanyii duguuggan saba Oromoo irratti eegalabsamee yeroon isaa bubbulee jira. Har'aan tana lubbuun dhala Oromoo kan wayyaanonni aggaammii itti shaakalan ta'ee jira. Haalli kun immoo kan dhala Oromoo hunda hirriba fi jireenya dhorku ta'uu qaba. Waan ta'eefis ilmaan Oromoo kan waraana wayyaanee keessa jirtanii fi kanneen caasaa mootummaa sadarkaa federaala fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessa hojjettan of gurmeessuu fi wal gurmeessuun qabsoo sabni keessan bilisummaaf gaggeessaa jiru waan dandeessan hundaan akka cinaa dhaabbattan abaa'on yaamicha lammummaa dhiheessa. Yoo itti gaafatama kana hin baane garuu fuula duratti komii saba Oromoo fi gaafatama seenaa jala akka hisin hin baafne ammuma isin yaadachiisuun dirqama jennee amanna. Har'aan tana qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa bira yoo hin dhaabbanne yeroon ummata ofii waliin dhaabbatanis yoo milaata gaafii jedhus deebisuun dirqama keessan akka ta'e jala muruun abaa'on isin hubachiisa. Dhaabbata siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisee abaa'on humnoota siyaasaa impaayera Itoophiyaa kanneen farra mootummaa faashistii TPLF ta'an mara qabsoo isaan lafarratti gochaa jiran ni kabaja. Kanneen hiree murteeffannaa ummattoota impaayerichaa keessa jiran akka akeekatti kabajuun murteeffatan immoo abaa'on bifa addaatiin ilaala. Kanaafis tumsi bilisummaa fi dimokiraasii ummattoota ijaarame. Haaluma kanarratti hirkachuun dhaabotiin siyaasaa biyyattii keessatti bifa mul'ataan lafarratti hojiin beekaman sagantaa siyaasaa walii waliif kabajuun diina waloo kan ta'e mootummaa faashistii wayyaane irratti xiyyeeffatuun mootummaa gara jabinni isaa daangaa hin qabne kana angoorra waliin akka kaafnu irra deebi'ee yaamicha isaa haaromsa. Miseensotaa fi deeggartoota sababa adda addaatiin caasaan ala jiraniif qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa bakkaan ga'uuf amni hafee xiqqaa ta'us dirqamni yeroo ammaa nurraa eegamu ulfaatadha. Haala ammaa keessatti dirqama fuuldura keenya jiru injifannoon xumuruuf dirmannaa abaa'on barbaadu godhu irraa kan if nama qusachiisu sababni kamuu jiraachuu hin malle. Haalli keessa jirru haala jiraachuu yookaan dhabamuu keessa filachuuti. Dhabamarraa saba keenya oolchinee rakkoo dhuunfaa qabnu furachuun gamnummaa ta'uu hubatuun miseensonnii fi deeggartoonni arma dura abaa'oo keessaa sababa adda addaatiin bahan atattamaan dhaabatti akka deebi'an abaa'on yaamicha lammummaa fi biyyummaa isaaniif dabarsa. Dhaabota siyaasaa Oromoo walaba ta'an ilaalchisee mootummaa faashistii gabroonfataa wayyaanee Oromiyaa irraa buqqisuun bilisummaa fi nagaa waaraa ummata Oromoof argamsiisuuf humna namaa fi qabeenya ummata Oromoo tokkoomsuun murteessaa ta'uu isaatti amanuun dhaabota siyaasaa Oromoo walaba ta'an gidduutti waliigaltee fi walhubannoorra gahuun ni yaadatama. Waliigaltee fi walhubannoon kun akka hojiitti hiikamuuf bakka bu'oota dhaabota kana irraa koreen ijaaramte koree qindeessituu jaarmiyaalee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa waliigaltee kana hojiitti hiikuu fi hojii irratti akka milkooftuuf abaa'on qooda irraa eegamu akka gumaachuu mirkaneessa. Sochii naannoo ummata Amaaraa yookaan Gondar, Gojjamii fi Walqaayit ilaalchisee sochiin farra mootummaa faashistii wayyaanee ummanni Amaaraa naannoo Gondarii fi Gojjamitti gaggeessaa jiru sochii mirgaa ta'uu abaa'on ni amana. Haa ta'u malee mootummaa wayyaanee karaarraa maqfamu malee gaafiin kun deebii argachuu hin danda'u. Waan ta'eef kallattii hundaan mootummaa wayyaanee jilbiiffachiisuun ciminaan akka irratti hojjetamuu qabu abaa'on yaadachiisaa, ajjeechaa, hidhaa fi gidirfamuu ummata naannoo Amaaraa irratti faashistoota wayyaanetiin gaggeeffamaa jiru gadi fageenyaan balaaleffata. Samin Safi enyumma isani hakuf gocha motumma fascisti wayane ratira watajiru mormon qabso samni konsofi majangir gagge sajiru ummanni oromofi damni isa abaon nidinqisifata bras nidabata qabson samni konsofi majangir gagge sajiran qabso haqatis jede amana ittidabales ajjecha jumla hidafi gidirsa saba konsofi majangar irragahajiru abaon cimse palale fata Hawasa oromo biya alajran ilalchise. Mirgi abbabi yumma isa sarbamu. Nagenyan jirachu daddaburra hawasin oromo biya alajratu. Kambakattumma fisa saatile hubatudan. Biya isa devifatun. Murtesa tau amane kapso bilisumma oromo fi. Walabumma oromiaf tinnisa gocha harra gaye. Abaon gumacha kanandura dinkisifata. Kapsicha injifannon gudun fufammo. Dirkama adda halero amma gafatu bawuf awasni kenya alajiru gumacha qabso dacha dachan akka olkasu koren hojira wachiftu aba wajabese wa michada barsa yakkasanyi duguga yokan genocide motumma wayanetin gaggefama jiru elalchise motumma fascistin TPLF motumota imparicha kesatti kanadura mullatan hunda chala garajabinan kanguta metawu isa kan hojiin argisiisaa jiru ta'u dhaabonni mirga dhala namaaf dhaabbatan hundi ragaa itti bahanii jiran. Sanyii duguuggan kallattiin kan saba Oromoo irratti qiyyaafate ta'u hojii faashistoota TPLF kan ji'oota 11 ilaaluu fi tarkaanfii isaanii xiinxaluun gahaadha. Sanyii duguuggan kun ummattoota naannoo Gambeellaa, Beenishaangul, Sidaamaa, Ogaadenii fi ummata Koonsoo fi Majangar irrattis Ballinan kan gaggeeffama turefi jiruda askalu kanammo ajjechan jumla kan saba amara irratti dabalatan xiyyeeffatame gadi bahu ragaa dabalataati jenne amanna waan ta'eefis ajjechaa suukanne saadeensifamaa jiru kana garee walaba ta'e qorate motummoota gamtoomanii fi dhaddacha mana heera addunyaaf yookan ICCf akka dhiyeeffamu abaa'un jabeessee hawaasa addunyaa mara gaafata kanuma waliin Abonni mirga dhala namaaf dhaabbatan kanneen sanyii duguugginsa Oromoo fi saboota biroo irratti gaggeeffamaa jiru yakka ta'uu hubatanii iyyanna dabarsaa jiran abaa'un dinqisiifataa fi galateeffataa hojii heebbifamaa kana cimsanii akka itti fufan gaafata. Injifannoo ummata Oromoof koree hojiraa wachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fulbaana 12 bara 2016.
Oh, jabate ro 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 jante nadar ka dabarte maustan majali sare kapto mare bali biran majire kankani dar ro ro jabate ro 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 jante nadar ka dabarte maustan majali sare kapto mare bali biran majire
Geefattoota keenya qophii keenya har'aa osoo hin xumuriniin dura teessoo keenya isin yaadachiifna. Teessoon keenya kan xalahaa SBO PO Box 51 06 10 sarara 2ffaa irratti 13366 Berlin Germany. Karaa vaayibarii yookiin waasaappiitiin kanneen yaadanuuf laatuu feetaniif ammoo lakkoofsi vaayibarii yookiin waasaappii kenna 00 16 70 04 08 6 eran deebi'a 00 1 6 7 0 0 4 0 8 6 lakkoofsota kanatti fayyadamuudhaan karaa vaayibarii yookiin waasaappiitiin yaada keessan nuun ga'uu dandeessu. Kanneen karaa imeeliitiin nuqunnamuu barbaadaniif immoo imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com irraan deebi'a sbo.radio88@gmail.com jechuudhaan yaada keessan nuun ga'uu dandeessu. Kanneen karaa feesbuukiitiin yaada keessan akkasumas odeessa guyya guyyaan maxxanuu fuula feesbuukii keenyarraa hordofuu feetaniifis akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo jettanii barbaadanii laayikii yoo gootan yaada qabdan maxxansuufis ta'ee odeessa guyya guyyaan fuula kanarratti maxxanu hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo raadiyoon sagalee qeerroo 7 guyyaa 3 jechuun kibxata kamisaa fi jimaata meetir baandii 16 kilohertzii 17,800 afurtamarratti kan tamsa'aa jiru ta'uu isin yaadachisna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Kanatti aansee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa gama keenyaan nagaatti bulaa injifannoon uummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎሄርዝ ላይ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያጠናቀርነው ዝግጅት በማስተዋወቅ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እርሳ ጋዲሳ ነኝ። ቀዳሚ ዜና ይሆናል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከመስከረም 1 እስከ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ሲያካሂድ የነበረውን ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ በስኬት አጠናቋል። ከዜና አስከትለን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያወጣውን መግለጫ እናቀርባለን። ወደ ዝግጅታችን ማገባደጃ ላይ ደግሞ በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ባሌ ዞን የኦሮሞ ህዝብ ቄሮ ብልሱማ ጋር በመሆን ወያኔ ያሰማራቸውን ሚሊሻዎችና ያጋዚ ጦር በመጋፈጥ ከመስከረም 5 ቀን 2016 ዓ.ም እስከ መስከረም 7 ቀን 2016 ዓ.ም ባካሄዱት ፍልሚያ ከ27 በላይ የጠላት ታጣቂዎች በመግደልና በርካቶችን ደግሞ በማቁሰል 35 ጠመንጃዎችን ማርከው ድል አስመዝግቧል። በዚህ ላይ ያተኮረ አጥር ያለ ዘገባም የለቱ ዝግጅታችን አካል ነው። አድማጮች ሁሉንም ዝግጅታችን እስከ ፍጻሜ እንድትከታተሉን እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል እነሆ።
በድጋሚ ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ከሰዓቱ ዜና ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በአርሲ ዞን ማኛ ከተማ ውስጥ በጠላት ተላላኪዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ። የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ከኩይድርጊታቸው ያልተመለሱ የውያኔ ቅጥረኛ ጀሌዎች ላይ የአርሲ ወረዳ ማኛ ከተማ ህዝብ እርምጃ ወስዶባቸዋል። በዘገባው መሰረት ኢብራሂም አማንና ጎቢ ሀጂ ቱራ የተባሉት እነዚህ ተላላኪ ሚሊሻነን ባይቀጥረኞች በተወሰደባቸው እርምጃ በመውት ተከተዋል። በአርሲ ዞን ቆሬ ወረዳ ውስጥ የውያኔ ጦር አባላት በአካባቢው በከፈቱት ተኩስ ጉዳት አደረሱ። የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው የኦሮሞ ህዝብ ያነሳ ያለውን የመብት ጥያቄ ለማፈን ላለፉት 25 አመታት በተለይም የጸረጭቆና አመጹ ተከታትሎ ከቀጠለበት ከ9 ወራት ወዲህ አከባቢው የተሰማሩት የስራቱ ቁጥረኛና ነፍሰ ገዳይ ያጋዚ ወታደሮች ህዝቡን እየፈጁ መሆናቸው ታውቋል። እነዚህ ታጣቂዎች ሰሞኑን በተለይ ወደ አርሲ ዞን ቆሬ ወረዳ ተሰማርተው ቆሬ ከተማ ውስጥ መስከረም 8 2016 ዓ.ም ረብ በከፈቱት የሩምታ ቶክስ ወጣት ገመዳ ሙዳ ተሽታ ሰይድ ጉዮ ገልቾና ጀማል ቲቦ የተባሉ ንጹሃን ዜጎችን ክፉኛ አክስሏል። እነዚህ ንጹሃን ዜጎች በጥይት እንዲደበደቡ ያጋዚ ነፍሰ ገዳይ ወታደሮችን ወደ አከባቢው የጠራው የቆሬ ወረዳ አስተዳዳሪ የሆነው ሜሶ ዱቤ የተባለ ግለሰብ መሆኑም ታውቋል። የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ወይም ቄሮ በዚህ ገበያ ያለ መውጣት አድማ ተስፋፍቶ በቀጠለበት ባሁን ወቅት መፈጸም ያለባቸውን ድርጊቶች በተመለከተ አስቸኳይ መልእክት አስተላለፈ። በዚህ ገበያ የማቆም ዘመቻ እየተካሄደ ባለበት ወቅትና በወያኔ መንግስት ላይ የኢኮኖሚ ጫና እየተደረገበት ባለበት ወቅት እንዲሁም በሁሉም አቅጣጫ የቄሮ ኦሮሞ አባላት በስርዓቱ ተላላኪዎች ንብረትና ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ ባለበት ሰዓት አንደኛ በአከባቢያቹ ያሉትን የወያኔ ተላላኪ የኦፒዲዮ አባላት ላይ ማለትም የቀበሌና ሌሎች አስተዳዳሪዎች ከስልጣን የማንሳት እርምጃ እንድትወስዱ፣ ሁለተኛ ማንኛውም ሰው ለየትኛውም አገልግሎትና ምክንያት የወያኔ ተላላኪ በሆነችው ኦፒዲዮ መስሪያ ቤት የፖሊስ አገልግሎትና ሌሎች መስሪያ ቤቶች ከመሄድና ከመገልገል እንድትቆጠቡ ያለው የቄሮ አስቸኳይ መልእክት፣ በሶስተኛ ደረጃ ህዝባችን በየትኛውም መልክና ምክንያት በግል ጉዳይ እንዳይጋጭና ከተጋጨም እንደ ህዝባችን ባህል ሽማግሌዎች መሃል ገብቶ በእርቅ እንዲፈጸም፣ አራተኛ የእምነት አባቶች አባጋዳዎች ከህዝባቸው ጋር ከመቆም ውጪ በምንም ምክንያት ከወያኔ የሚሆን ከተላላኪዋ ኦፒዲዮ ጋር እንዳትቆሙ ሲል ቄሮ አሳስቧል። በተገኘው ቦታ ሁሉ የወያኔ ኦፒዲዮ ባለስልጣኖች ላይ አስፈላጊው እርምጃና ማቀብ ወይም ማግለል መወሰድ አለበት ያለው የቄሮ ማሳሰቢያ የተጀመረው ጸረ ወያኔ ጭቆና ተፋፍሞ እንዲቀጥል ሁላችንም የየበኩላችን እንድንወጣ ሲል አሳስቧል። በተያያዘ ዜና በሻሸመኔና በነቀምት ከተማ ገበያ ያለ መውጣት ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተዘግቧል። የደረሰን ዜና እንዳብራራው የሻሸመኔ ከተማ ህዝብ በወያኔ ላይ የከፈተውን ዘመቻ አቀጣጥሎ በመቀጠል ሰሞኑን ገበያ ያለ መውጣት ዘመቻውን አጠናክሮ ቀጥሏል። ህዝቡ የወያኔ ሎሌ ሆኖ በስራ ላይ የነበረው ረዴት ሆቴል እርምጃም ወስዶበታል። በነቀምት ከተማም በተወሰደው የገበያ ማቆም አድማ ከተማዋ ጭር ብላ መሰንበቷ ተዘግቧል። በከተማው ውስጥ አብዛኛው የከተማ ሆቴልና ሱቆች ተዘግተው የነበሩ ሲሆን አንዳንድ የወያኔ ተላላኪዎች ሊከፍቱ ቢመክሩም የቄሮ አባላትና የከተማዋ ህዝብ እርምጃ በመውሰድ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አድርጓል። በዚሁ በህዝቡ እንቅስቃሴ የተበሳጨው የወያኔ መንግስት ተላላኪ ነፍሰ ገዳይ ወታደሮች ልኮ አንደኛ ወጣት ሄኖክ ተናኜ፣ ሁለተኛ ወጣት ሙሉቀን ቦቴ፣ ሶስተኛ ወጣት ቀሉጤ፣ አራተኛ ወጣት ተኩ ሽታዬ የተባሉትን አፍሶ ማሰሩ ታውቋል። አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይኸው ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን እየተላለፈ ያለው የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅታችን ነው። ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከመስከረም 1 እስከ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ሲያካሂድ የነበረውን ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ በስኬት አጠናቋል። አስከትለን ወደ እናንተ የምናደርሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያወጣውን መግለጫ ይሆናል። አብራችሁን ሆኑ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ መግለጫ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቋሚ ስብሰባውን ከመስከረም 1 ቀን እስከ መስከረም 11 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በማካሄድ የድርጅቱ የሥራ ዘርፎች ሪፖርት በማዳመጥ እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ እየተካሄደ ስላለው ትግል ሁኔታ፣ ስለ ፋሽስቱ ወያኔ መንግስት፣ የጸረ ፋሽስቱን ወያኔ እንቅስቃሴዎች በአማራ ክልል ጎንደር፣ ጎጃምና ወልቃይት ውስጥ እየተካሄደ ስላለው የህዝብ አመጽ፣ ስለ ኮንሶና መጀንግር፣ ስለ ጋምቤላ፣ ሲዳማ፣ ቤኒሻንጉል፣ ኦጋዴን፣ ስለ አፍሪካ ቀንድና ስለ አፍሪካ አህጉር እንዲሁም ስለ ዓለም ሁኔታ በቀጥታ ደግሞ ከኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ጋር ተያይዞ የኦሮሞን የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ አስመልክቶ በጥልቀት በመገምገም ከዚህ በታች ያሉትን ውሳኔዎች በማሳለፍ ስብሰባውን በስኬት አጠናቋል። ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ከተፈጠረችበት ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ የኦሮሞ ህዝብ በጅምላ መገደል ወይንም የዘር ማጥፋት፣ ማንነቱን መነፈግ፣ متاثر مسكات مزرفنا كهجرو بحيل كمبارر بترفم بحيل بتمسرتچو ي امپايرنت اگزاز است ياگنيو يهنو يميبال انداچن فايرا يلم يهنن يچلمه يتاريخ گوزو لمقير بميلونوچ يميقطرو ود ي اورمو لجوچ لذي هجگنا حزب نصانتنا لوالايونت متكيا يللات هيوتاچون اسالفو سبتوال يورمو نصانت گنبار يهنن يجگننت تاريخ بورسو ي اورمو لجوچ يتمسرتو የኦሮሞ ህዝብ ከአንድ ምዕተ ዓመት ተኩል በላይ ለሚሆን ጊዜ እየከፈለላለው ከባድ መስዋዕትነት ፍሬ ለማስገኘት ነው። ኦነግ ባካሄደው ከባድ መስዋዕትነት ያስከፈለ መራራ ትግል ዛሬ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ፕሮግራም በኦሮሞ ህዝብ ድጋፍ ተቀባይነቱ እየጎላ መጥቶ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ላለው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ማህበራዊ ችግሮችና የባህል ጭቆና እንዲሁም የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ዘላቂ መፍትሄ ለማስገኘት እየተቃረበ ይገኛል። ይህንን ለማድረግም የኦሮሞ ህዝብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብና ከማዕከላዊ ኦሮሚያ ውስጥ በአንድ ድምጽና የፖለቲካ አመለካከት ፋሽስታዊነቱ ከአሁን በፊት ታይቶ የማይታወቀውን ጠላት ተጋፍጦ የጸረ ጭቆና አመጽን ወደ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ትግል አሸጋግሮታል። ይህም ፍርሃትን በማሸነፍ ከአባቶቹ በወረሰው ጀግንነት ጠላትን በመጋፈጡ ትግሉን ከመከላከል ወደ ማጥቃት አሸጋግሯል። ኦነግ ባስቀመጠው ቅድና ፕሮግራም ላይ በመመርኮዝ የኦሮሞ ህዝብ ባዶ እጆቹን ለ11 ወራት በቀጣይነት ያፋፋመ ባለው የጭቆና ፍጻሜ ትግል ያሳየውን ጀግንነትና አንድነት ያደንቃል። በዚህ አመት የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ የኢምፓየሩ ተጠባቂ የሆነውን የወያኔ ፋሽስት መንግስትና በኢምፓየሩ ላይ የተመሰረተውን ስርዓት ከመሰረቱ መንቀል እጅግ ወሳኝ ነው። ይህም ነጻነቱን ባረጋገጠ ህዝብ ነጻና ገለልተኛ በሆነ ህዝበ ውሳኔ ወይንም ሬፈረንደም ላይ የኦሮሞን ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱን በማረጋገጥ እውን ይሆናል። ስለሆነም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከዚህ ውጪ ሌላ መፍትሄ እንደሌለ ተገንዝቦና ተግባብቶም ይህንን የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በትጥቅና ትጥቅ አልባ የትግል ስልቶች በመጠቀም ይበልጥ እንዲፋፋም አስቸኳይ ጥሪ ያቀርባል። የፋሽስቱ የወያኔ መንግስት ወድቆ የኦሮሞ ህዝብ መብት እንዲረጋገጥ እስካሁን የሰጠውን አመራር በይበልጥ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ኦነግ በድጋሚ ቃሉን ያድሳል። ለመላው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች ለኦሮሞ ህዝብና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት እየተካሄደ ባለው ትግል ውስጥ ግንባር ቀደም በመሆን እጅግ ፈታኝ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ውድ መስዋዕትነት እየከፈሉ ዛሬን መድረሳቸው የሚታወቅ ነው። ትግሉ ዛሬ የደረሰበት ደረጃና ህዝባችን ያለበት ሁኔታ በቆራጥነትና በቁርጠኝነት ትግሉ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁሉ በመክፈል ትግሉን ከግቡ ለማድረስና የኦሮሞ ህዝብን የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ለማረጋገጥ በያለንበት ፋሽስቱን የወያኔ መንግስት በማጥቃት ላይ እንዲሰማራ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ፋሽስቱን የወያኔ መንግስትና የሥርዓቱን ተላላኪዎች በተመለከተ ፋሽስቱ የወያኔ መንግስትና የወያኔ ተላላኪዎች የሆኑት በፌደራል ደረጃና በኦሮሚያ ክልል ላይ ያሉት የኦፒዲዮ አመራር አባላት አብዛኛዎቹ አፋን ኦሮሞን የፊንፊኔ የሥራ ቋንቋ ማድረግ ከፊንፊኔ አከባቢ በኃይል ለተፈናቀሉ የኦሮሞ ዜጎች ቤት በመስጠት እንዲሁም መሰል እርምጃዎችን በማወጅ በትናንሽ የማስመሰያ ለውጦች ህዝቡን በማስገደድ ለሥርዓቱ ድጋፍ እንዲወጣ ለማድረግ አቀደዋል። ይህ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ለኦሮሚያ የሉዓላዊነት ጥያቄ ፈጽሞ ምላሽ ሊሆን የማይችል የኦሮሞን ህዝብ አደናግረው የጭቆና ፍጻሜ አመጽን በማኮላሸት ጨቋኙን የወያኔ ሥርዓት በኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ ለማሰንበትና ለሥርዓቱ ያላቸውን ታማኝነት ለማረጋገጥ የወጠኑት ጠላታዊ ሴራ መሆኑን እናስገነዝባለን። ኦነግ በህዝባቸው ላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ተሰምቷቸው ወገናቸው እንዳይጎዳ ሲሰሩ የነበሩና አሁንም በመስራት ላይ ያሉትን የኦፒዲዮ አባላት ያደንቃል። የኦሮሞ ህዝብ ከላይ እንደተገለጸው የኦፒዲዮ አመራሮችና ጌቶቻቸው እየፈጸሙት ባለው ድብቅ ሴራ እንዳይታለሉ እያሳሰበም የህወሓት ፋሽስት መንግስት ያወጣውን ይህን እቅድ በማክሸፍ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ኦሮሚያ ሉዓላዊነት እየተካሄደ ያለውን ትግል በቆራጥነት በማጠናከር ለስራቱ ፍጻሜ እንድናበጅለት ኦነግ አጥብቆ ያሳስባል። ከዚሁ ጋር ከሰህተታቸው ባለመማር በወገናቸው ላይ ወንጀል እየፈጸሙ ያሉ የኦሮሞ ዜጎችም ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ያስጠነቅቃል። በወያኔ መንግስት የጦር ኃይል ውስጥ ለሚገኙና በተለያዩ ደረጃዎች ባሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ለሚሰሩ የኦሮሞ ዜጎች በሙሉ ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ እንደሚያውቀውና እንደሚገነዘበው የዘር ማጥፋት ወንጀል በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከታወጀ ቆይቷል። ዛሬ የኦሮሞ ዜጎች ህይወት የወያኔ መሳሪያ ኢላማ መለማመጃ ሆናለች። ይህ ዘግናኝ እርምጃ ደግሞ ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ እንቅልፍና ኑሮ የሚነሳ መሆን ይገባዋል። ስለሆነም በወያኔ የጦር ኃይል ውስጥ የምትገኙና በፌደራል ደረጃና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተለያዩ የመንግስት ማዋቅሮች ውስጥ የምትሰሩ የኦሮሞ ተወላጆች ራሳችሁን በማደራጀት በምትችሉት ሁሉ ህዝባችሁ ለነጻነት ያካሄደ ካለው ትግል ጎን እንድትሰለፉ ኦነግ ወገናዊ ጥሪውን ያቀርባል። ይህንን ኃላፊነት አለመወጣት በኦሮሞ ህዝብና ከታሪክ ተጠያቂነት እንደማታመልጡ መገንዘብ ግዴታ ነው። ዛሬ ከኦሮሞ ነጻነትና ከኦሮሚያ ሉዓላዊነት ትግል ጎን የማንሰለፍ ከሆነም ከወገናችን ጋር የምንቆምበት ጊዜ መቼ ይሆን የሚለውን ጥያቄ መመለስም ግዴታቸው እንደሆነ ኦነግ አስረግጦ ያሳስባል። የኢትዮጵያን የፖለቲካ ድርጅቶች በተመለከተ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጸረ ፋሽስት ወያኔ የሆኑ የኢትዮጵያ ኢምፓየር የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ እያካሄዱት ያለውን ትግል ያከብራል። በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ለሚገኙ ህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት መከበር አላማ የሚታገሉ ድርጅቶችን ደግሞ ኦነግ በተለየ ይመለከታል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወይንም PAFD የተመሰረተውም ለዚህ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ በመመርኮዝ በሀገሪቱ ውስጥ በተጨባጭ መልኩ መሬት ላይ በሚታይ ስራ የሚታወቁ ድርጅቶች የድርጅቶችን የፖለቲካ አላማ በማክበር የጋራ ጠላት በሆነው ፋሽስት ወያኔ ላይ በማትኮር በጋራ ትግል እንድናስወግደው ኦነግ በድጋሚ ጥሪውን ያቀርባል። በተለያዩ ምክንያቶች ከድርጅታችን ማዋቅር ውጪ ላላችሁ አባላትና ደጋፊዎች የኦሮሞ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ እየተካሄደ ባለው ትግል የሥርዓቱ መውደቅ አይቀሬ መሆኑ እውን ቢሆንም ትግሉን ለማጠናቀቅ የሚጠበቅብን አስተዋጽኦ የላቀ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ከፊታችን ያለውን ግዴታ በድል ለመቋጨት ኦነግ የሚሻውን ድጋፍ ከማድረግ የሚቆጠብን ማናቸውም ምክንያት መኖር የለበትም። ያለንበት ሁኔታ በመኖርና አለመኖር መካከል አንዱን እንድንመርጥ ያስገድደናል። ህዝባችንን ከመጥፋት ለመታደግ ያለንን የግል ችግር መፍታት በልህነት መሆኑን በመረዳት ከአሁን በፊት በተለያዩ ምክንያቶች ከኦነግ የወጣችሁ አባላትና ደጋፊዎች በአፋጣኝ ወደ ድርጅቱ እንድትመለሱ ኦነግ ወገናዊና ሀገራዊ ጥሪውን ያቀርብላችኋል። ነጻ የሆኑ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችን በተመለከተ ጨቋኙ የወያኔ ፋሽስት መንግስትን ከኦሮሚያ በመንቀል የኦሮሞን ህዝብ ነጻነትና ዘላቂ ሰላም ለማስገኘት የኦሮሞን ህዝብ የሰው ኃይልና ሀብት በአንድነት ማቀናጀት ወሳኝ መሆኑን በማመን ነጻ በሆኑ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ከስምምነትና ከመግባባት መደረሱ ይታወሳል። ይህ መግባባትና ስምምነት በስራ እንዲተረጉም ከነዚህ ድርጅቶች ተወካዮች ተውጣጥቶ የተቋቋመው የኦሮሞ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ኃይሎች አስተባባሪ ኮሚቴ ይህንን ስምምነት ስራ ላይ ለማዋልና በመተግበሩ ስኬታማ እንዲሆን ኦነግ የሚጠበቅበትን እንደሚያበረክት ያረጋግጣል። በአማራ ክልል ጎንደር፣ ጎጃምና ወልቃይት አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ የአማራ ህዝብ በጎንደርና በጎጃም አካባቢ ያካሄደ ያለው ጸረ ወያኔ እንቅስቃሴ የመብት እንቅስቃሴ መሆኑን ኦነግ ያምናል። ይሁን እንጂ የወያኔ መንግስት ካልተወገደ በስተቀር ይህ ጥያቄ ምላሽ ያገኛል ብሎ አያምንም። ስለሆነም በሁሉም አቅጣጫ የወያኔን መንግስት ለማንበርከክ መስራት አስፈልጊ መሆኑን ኦነግ ያስታወሰም በፋሽስቱ ወያኔ መንግስት በአማራ ክልል ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን ግድያ፣ አስራትና ሰቆቃ በጥብቅ ያወግዛል። በወያኔ መንግስት የሚፈጸመውን ዝርፊያና ማንነታቸውን የማጥፋት እርምጃ በመቃወም የኮንሶና የመጀንገር ህዝቦች እያካሄዱት ያለውን ትግል የኦሮሞ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ኦነግ እያደነቀም ከጎኑም እንደሚቆም ያረጋግጣል። የኮንሶና የመጀንገር ህዝቦች ያካሄዱት ያለው ትግል ፍትሃዊ ትግል ነው ብሎም ያምናል። በተጨማሪም በኮንሶና መጀንገር ህዝቦች ላይ እየደረሰ ያለውን የጅምላ ግድያ፣ አስራትና ወከባ ኦነግ በጥብቅ ያወግዛል። በውጭ ሀገራት የሚገኘውን የኦሮሞ ማህበረሰብን በተመለከተ የሀገር ባለቤትነት መብቱን በመነፈግ በሰላም መኖር ባለመቻሉ በተለያዩ ሀገራት የሚገኘው የኦሮሞ ማህበረሰብ ለስደተኝነት የዳረገውን ምክንያት በሚገባ ተረድቶ ሀገሩን ማስመለስ ወሳኝ መሆኑን አምኖ ለኦሮሞ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት ትግል ድጋፍ ሲያደርግ ከዛሬ ደርሷል። ኦነግ ይህንን አስተዋጽኦ ያደነቀ ትግሉን በድል ለማቋጨት አሁን ያለው ሁኔታ የሚጠይቀውን ልዩ ግዴታ ለመወጣት በውጭ ሀገራት ያለው ማህበረሰባችን ለትግሉ የሚያደርገውን ድጋፍ በእጥፍ ድርብ እንዲያሳድግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የወያኔ መንግስት እያካሄደ ያለውን የዘር ማጥፋት ወይንም ጄኖሳይድ በተመለከተም ፋሽስቱ የወያኔ ህወሓት መንግስት በኢምፓየርቷ ውስጥ ከታዩት መንግስታት ሁሉ በላቀ ሁኔታም በጭካኔ የተሞላ መሆኑን ድርጊቱ እንደሚያረጋግጥ ለሰብአዊ መብቶች መከበር የሚታገሉ ድርጅቶች ሁሉ እየመሰከሩ ነው። የዘር ማጥፋት ወንጀሉ በቀጥታ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ መሆኑም ፋሽስቱ ወያኔ ላለፉት 11 ወራት የፈጸመውን ተግባር መመልከትና የወሰደውን እርምጃ ማጤን በቂ ነው። ይህ የዘር ማጥፋት በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉል፣ በሲዳማ፣ በኦጋዴንና በኮንሶና በመጀንገር ህዝቦች ላይም በስፋት ሲፈጸም የነበረና አሁንም እየተፈጸመ ያለ ወንጀል ነው። በቅርቡ ደግሞ በአማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረውን ግድያ ማስተዋሉ ተጨማሪ ማስረጃ ነው ብለን እናምናለን። ስለሆነም ይህንን እየተፈጸመ ያለውን ዘግናኝ ግድያ ነጻና ገለልተኛ የሆነ ቡድን መርምሮ በማጣራት ለተባበሩት መንግስታትና ለዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ችሎት ወይንም ICC እንዲያቀርብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይጠይቃል። ከዚሁ ጋር በኦሮሞ ህዝብና በሌሎች ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል መሆኑን ተገንዝበው አቤቱታቸውን በማቅረብ ላይ ላሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ኦነግ ያለውን አድናቆትና ምስጋና እየገለጸ ይህንን የተቀደሰ ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ይጠይቃል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መስከረም 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አድማጮች ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያወጣውን መግለጫ ያስከተለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ባሌ ዞን የኦሮሞ ህዝብ ከቄሮ ብልሱማ ጋር በመሆን ወያኔ ያሰማራቸውን ሚሊሻዎችና የአጋዚ ጦር በመጋፋት ከመስከረም 5 እስከ 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ባካሄደው ፍልሚያ ከ27 በላይ የጠላት ታጣቂዎችን በመግደልና በርካቶችን ደግሞ በማቅሰል 35 አመንጃዎችን በመማረክ ድል አስመዝግቧል። በዚህ ላይ ያተኮረ አጥር ያለ ዘገባ እንደሚከተለው ይስተናገዳል። አብራችሁን ሆኑ። በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ባሌ ዞን ቤልቶ ወረዳ ጋራ ጃርሳ ደረባ ሄሮና ሃሎ ዲባ ቀበሌዎች ውስጥ በአዲስ መልክ ስልጣናና ተሐድሶ የተሰጣቸው የወያኔ ሚሊሻዎች ከመስከረም 5 ቀን እስከ መስከረም 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለእኩይ ዓላማ በተንቀሳቀሱበት ወቅት ህዝቡ በጀግንነት ተጋፍጦ ኪሳራ አድርሶባቸዋል። የወያኔ መንግስት ከየቀበሌው 60 ሰዎችን በመመልመል ለስርዓቱ ዋርድያ የሆነው የካድሬነትና የስልላ ስራ እንዲሰሩ በማቀድ ያሰለጠናቸውን ሚሊሻዎች ወደ ህዝቡ ቢያስተማራም ቅጥረኞቹ እኩይ ተግባራቸውን ቀጥለው ለህወሓት ያላቸውን ታማኝነት በማሳየት ለመሸለም የኦሮሞን ህዝብ ሌት ተቀን ማዋከባቸውን እንዲያቆሙ በሀገር ሽማግሌዎች ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም ባለመቀበላቸው እስራትና ድብደባውን እንዳጠናከሩ ምንጮች ገልጸዋል። እነዚህ የወያኔ ሚሊሻዎች በህዝቡ ላይ ታክስ በመክፈት ሽብር ፈጥረው እኩይ ጠላታዊ ዓላማቸውን ለማሳካት በመከሩበት ወቅት የኦሮሞ ህዝብ በጀግንነት በመጋፈጥ መስከረም 5 ቀን 2016 ዓ.ም ከጠዋት አንስቶ እስከ እኩለ ቀን ድረስ ባካሄደው ውጊያ 22 የወያኔ ሚሊሻዎችን ገድሎ የተቀሩት እንዲሽሹ በማድረግ 35 የጦር መሳሪያ መማረኩ ታውቋል። ያስተማራቸው ታጣቂዎች ላይ በደረሰው ኪሳራ የተደናገጠው አምባገነኑና ፋሽስቱ የወያኔ መንግስት ቤልቶ ከተማ ውስጥ ከሚገኘው የጦር ሰፈሩ በርካታ ወታደሮችን በ6 ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ጭኖ ወደ አከባቢው መላኩን ምንጮች ያስረዳሉ። በዚህ ሁለት ማለትም ከመስከረም 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከሰዓት በኋላ አንስቶ እስከ መስከረም 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አመሻሹ ድረስ በህዝቡና በወያኔ የጦር ኃይል መካከል በተካሄደው ውጊያም 22 የወያኔ ወታደሮች መገደላቸውና ከ30 በላይ ደግሞ መቅሰላቸውን ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። የወያኔ መንግስት የታጠቁ ኃይሎች ጅግናውን የኦሮሞ ህዝብ መጋፈጥ ባለመቻላቸው ወደ ቤልቶ ከተማ እንደሸሹ ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። በነጋታው ማለትም መስከረም 8 ቀን 2016 ዓ.ም የሥራቱ ጦር ኃይል ተጨማሪ ወታደሮችን በማከል ወደ አከባቢው እንደተሰማራ ምንጮች ያስረዱ ሲሆን በስምሪቱም ከፍተኛ ኪሳራ እንዳጋጠመው ገልጸዋል። በኦሮሞ ህዝብና በወያኔ ሚሊሻዎችና የጦር ኃይል መካከል በተካሄደው ውጊያም ከህዝቡ 6 ሰዎች እንደተሰውና 15 የሚሆኑት ደግሞ እንደቆሰሉ ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። በስርዓቱ የታጠቁ ኃይሎችና በአከባቢው የኦሮሞ ዜጎች መካከል እየተካሄደ ያለው ውጊያ እስካሁን ድረስ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ምንጮች አክለው አስረድተዋል። በተመሳሳይ መልኩ በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ አርሲ ዞን ቆሬ ከተማ ውስጥና አከባቢዋ ከመስከረም 8 ቀን አንስቶ በወያኔ የአጋዚ ጦር ኃይልና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ከፍተኛ ውጊያ መካሄዱን ምንጮች አስረድተዋል። በዚህ ውጊያም ህዝቡ አምባገነኑን የወያኔ የጦር ኃይል የአጋዚን ጦር በጀግንነት በመጋፈጥ 5 የአጋዚ ወታደሮችን ሲገድል 9ኙን ደግሞ ክፉኛ ማቅሰሉን ምንጮች ያስረዳሉ። ከዚህም በተጨማሪ ከወያኔ አጋዚ ጦር ጎን ተሰልፈው ህዝቡን ሲወጉ የነበሩ የወያኔ ሚሊሻዎች 4 እንደተገደሉና በርካቶች እንደቆሰሉ የተገለጸ ሲሆን ከህዝቡ ደግሞ 5 ዜጎች መቅሰላቸውን ምንጮቻችን አመልክተዋል። በአሁኑ ሰዓት በአከባቢ በወያኔ የታጠቁ ኃይሎችና በኦሮሞ ዜጎች መካከል ከፍተኛ ፍጥጫ እንዳየለና ውጊያው ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮቻችን አመልክተው እየተካሄደ ካለው ውጊያ የተነሳ በአጠቃላይ ስለደረሰው ጉዳት በዝርዝር ለማወቅ እንዳልተቻለ አመልክተዋል። እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደና ሆኖ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።